SBS Radio. Министерството за надворешни работи на Република Македонија на шефот на канцеларијата за врски на Грција во Република Македонија му предаде вербална нота со која согласно членот 20 став 3 од конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 и 845 на Советот за безбедност на Обединетите нации за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995 година и за воспостување на стратешко партнерство меѓу страните. Конечна спогодба се информира грчката страна дека во Република Македонија се исполнети надречните правни услови за влегување во сила на конечната спогодба и дека собранието на Република Македонија на 11 јануари ја успеа одлуката за прогласување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија и одлуката за прогласување на Уставниот закон за проведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија. Владата на грчкиот премиер Алексис Ципрас го преживеа гласањето за доверба и со 151 глас за доби поддршка од парламентот. Од пратениците 148 гласа против, јави дописничката на Мија од Атина. Како што беше очекувано и најавувано, освен 145 пратеници од Сириза за доверба на владата, гласа четворите независни пратеници и двајца од независни грци. По добиената доверба од парламентот, вниманието на грчката влада сега се насочува кон договорот од Преспа и пратениците кои што би гласале за негова ратификација. SBS Radio.